Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Ευχαριστώ κύριε Χρήστο. Κύριε την κουβερτούλα μου έχεις τη... Αν και δεν είναι εύκολο να μιλήσω για τον κύριο Παΐσιο, για τον Άγιο Παΐσιο μάλλον, διότι πώς θα περιγράψει κανείς έναν Άγιο? Είναι αδύνατο να τον περιγράψεις. Όχι μόνο έναν Άγιο, αλλά και έναν απλόν άνθρωπο. Διότι τα του ανθρώπου λέγει ουδής είδε. Την καρδία του ανθρώπου και τα εσωτερικά της ψυχής του ανθρώπου κανείς δεν τα γνωρίζει, και πολύ περισσότερο την καρδία των Αγίων ανθρώπων. Μόνον ο Θεός. Θα σας το ξαναδώσουμε και σήμερα. Λοιπόν, εντάξει, ήταν κάτι που το βγάλαμε γρήγορα, γρήγορα εκείνη την ώρα για να δοθεί. Δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς για έναν Άγιον άνθρωπο, γιατί αυτά τα οποία λέμε για τους Αγίους είναι αυτά τα οποία βλέπουμε και αυτά τα οποία ακούμε. Αλλά η αγιότητα είναι κάτι που συντελείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και δεν μπορείς να περιγράψεις την καρδία του Αγίου, διότι είναι ένας χώρος η καρδιά του, που είναι ένας ναός που γίνεται μια αέναη και αδιάλειπτη ιερουργία της παρουσίας του Θεού. Παρά τα αυτά όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλούμε για τους Αγίους τους οποίους είδαμε και γνωρίσαμε. Όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αυτό που είδαν τα μάτια μας, αυτό που ακούσαν τα αυτιά μας, αυτό που ψηλάφισαν τα χέρια μας. Ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν και χείρες ημών ψηλάφισαν. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα μαρτυρούμε, διότι οι Άγιοι ιδίως μετά την κοίμησή τους ανήκουν πλέον εις την Εκκλησία και η ζωή τους είναι εις δόξα Χριστού. Και πρέπει να ομολογούμε τη γνώση μας που έχουμε για τους Αγίους, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι όλα όσα είπε ο Χριστός είναι αλήθεια και όλα όσα είπε το Ευαγγέλιο είναι αληθινά, και ότι και στις μέρες μας επαληθεύονται τα λόγια και υποσχέσεις του Κυρίου, και ότι δεν ήταν κάτι η αγιότητα, δεν ήταν κάτι το μακρινόν από μας, έτσι λέμε, Άγιος Αντώνιος. Πότε έζησε? Τον 4ο αιώνα, πριν 16 αιώνες. Ενώ ο γέροντας Παΐσιος, που ήταν και αυτός σαν τον Μέγα Αντώνιο, πότε έζησε? Πριν 20 χρόνια. Εδώ μπορεί να έχει κάποιους αρκετούς που τον εγνώρισαν. Κι τον εγνώρισαν από εδώ? Κυριάκο, και εσύ ήσουν μέσα στους άσωτους που σε πήρα και σέναν εκεί. Ο Ρένος, ο Χρήστος, η Βαρβάρα, επίσης το Άγιον Όρος Βαρβάρα. Ας σε ρωτή. Λοιπόν, αρκετοί το γνώρισαν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το γνώρισαν. Και ένα πλήθος ανθρώπων που μαρτυρούν για όλα αυτά τα οποία έζησαν κοντά του. Κάποιοι σκανδαλίζονται και λένε, ίσως να έχετε διαβάσει και στο ίντερνετ, έχω την τιμή, κάποιος αγαπητός αδελφός κάθε μέρα γράφει εναντίον μου στο ίντερνετ. Εντάξει, δεν σας συμβουλεύω να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του, αλλά αν την επισκεφτείτε καμιά φορά θα δείτε πολλά εκεί. Λέει ότι εγώ καπηλεύομαι το όνομα του γέροντος Παϊσίου και τα λέω συνέχεια για τον γέροντο Παϊσίου για να παίρνω δόξα. Εντάξει, δικαίωμα του παιδιού να λέει ό,τι θέλει, τέλος πάντων, αλλά δεν μπορώ και να μην λέω για τον Γέροντα Παΐσιο, διότι το γνώρισα και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου και είμαι υποχρεωμένος και είμαι υπεύθυνος για το ότι πρέπει να λέω, γιατί δεν είναι για δόξα δική μου. Τι να, δέστε μια φωτογραφία του Γέροντα Παΐσιο και μια φωτογραφία δική μου, να καταλάβετε την αμέτρητη διαφορά που υπάρχει. Είναι μόνο που είναι νεαρός. Ο Γέροντα Παΐσιος είναι ασκητής, δεν ήταν 200 κιλά όπως είμαι εγώ. Επίασε ένα νηπιαγωγείο μια φορά με τον Πάτερ Εμμανουήλ, τον δικό μας τον Πάτερ Εμμανουήλ. Επήγα στο νηπιαγωγείο να δω τα μωρά. Λέει η δασκάλα του νηπιαγωγείου, να λέει στην πανιερότατη να μου επιτρέψει να εξηγήσω στα παιδάκια τι σημαίνει Μητροπολίτης και τι σημαίνει Διάκος. Ήταν Διάκος ο Πάτερ Εμμανουήλ. Εγώ φορούσα το σταυρό μου, κρατούσα τη σκύπτρο, φορούσα το κουκούλιο μου. Λοιπόν, παιδάκια, ο πάτερ που είναι εδώ είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας μας, είναι Μητροπολίτης, είναι αρχηγός της Εκκλησίας. Είναι αρχηγός όλων των ιερέων. Γι' αυτό φοράει αυτόν τον σταυρό, γι' αυτό κρατάει και αυτόν το μπαστούνι, γι' αυτό φοράει και αυτό το μαύρο ρούχο πάνω στο κεφάλι του. Γι' αυτό το ένα, γι' αυτό το άλλο, τι είπε το, η δασκάλα. Καταλάβατε, παιδάκια, καταλάβαμε, μάλιστα καταλάβαμε. Και ο πάτερ που είναι δίπλα είναι διάκος, γι' αυτό δεν φοράει σταυρό, γι' αυτό δεν κρατάει σκύπτρο, γι' αυτό δεν φοράει το άλλο. Καταλάβατε, παιδάκια, καταλάβαμε. Πέστε μας τώρα, ποια είναι η διαφορά του Μητροπολίτη που το διάκο? Φορεί γυαλιά, λέει ο Μητροπολίτης. Διαγράφτηκαν και τη σταυρή και τα σκύπτρα. Η μόνη διαφορά είναι εγώ εφόρου γελιά, ορμανή λένε φόρε. Λοιπόν, δυστυχώς ομιλώ για τον Γέροντα Παΐσιο, παρόλο που ελέγχομαι όταν ομιλώ, διότι η ζωή μου δεν είναι όμοια με τη δική του ζωή, αλλά όμως παρά τα αυτά θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένος να μιλώ, γιατί η χάρη του Θεού οικονόμησε ώστε για την δική μου αδυναμία να γνωρίσω τον Άγιον άνθρωπον αυτό και να έχω ζήσει από κοντά πάρα πολλά πράγματα που, ξέρετε, να σας πω κάτι, λέω πολλές φορές ότι εάν δεν τον εγνώριζα και αν δεν τον έβλεπα ο ίδιος και άλλοι μου έλεγαν για αυτόν, δεν θα τα πίστευα. Δηλαδή, αν ερχόταν κάποιος και μου λέει, ξέρεις, είχε έναν πάτερ Παΐσιο στο Άγιον Όρος που έκαμνε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι πράγματα, ή έναν πάτερ Πορφύριο, θα έλεγα, μα δυνατόν καλέ, μήπως σε φαντασίες. Μπορεί να μην τα πίστευα. Γι' αυτό δεν αδικώ και τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να πιστέψουν. Βέβαια, παρά τα αυτά δεν πρέπει να είμαστε και κακόπιστοι, με την έννοια ότι δεν μαρτυρεί ένας άνθρωπος, δεν μαρτυρούν δύο, δεν μαρτυρούν 50, μαρτυρούν εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι που το γνώρισαν. Και μάλιστα τα θαύματά του δεν ήταν μόνο όταν ήταν εν ζωή. Εντάξει, όταν ήταν εν ζωή έκανε αρκετά. Αλλά πολλά θαύματα έγιναν και μετά τον θάνατον του, τον βιολογικών θάνατον του, και από ανθρώπους που δεν το γνώρισαν καν, δεν τον ήξεραν. Δεν είχαν ακούσει τίποτα γι' αυτό. Και βέβαια η Εκκλησία με πολλή σύνεση και με πολλή σοφία επερίμενε 20 ολόκληρα χρόνια, παρόλο που από την πρώτη μέρα που ο Γέροντας εκοιμήθη ετοιμάτο ως Άγιος, παρά τα αυτά η Εκκλησία περίμενε, και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που όλα πλέον οδήγησαν στην επίσημη διακήρυξη της αγιότητος, στην αγιοκατάταξη του Γέροντα, η Εκκλησία προχώρησε. Και εδώ να σας πω κάτι έτσι για την δύναμη της Εκκλησίας. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε στους Αγίους Αποστόλους ότι ό,τι αν λύσετε πάνω στη γη θα είναι λελειμμένο και στον ουρανό, και ό,τι αν δύσετε επί της γης έστε δεδεμένο και εν της ουρανής. Δηλαδή, τρόπον την έδωσε εξουσίαν ο Χριστός εις την Εκκλησία και στον ουρανό και στη γη. Στην Εκκλησία όχι σε έναν άνθρωπο, στον Πάπα, στην Εκκλησία έδωσε την εξουσία αυτή. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν Άγιος από τη στιγμή που ζούσε και αγωνιζόταν και εσφράγισε την αγιότητά του με το τέλος της ζωής του. Έτσι έμεινε πιστός άχρη θανάτου στον Χριστό, παρόλο που είχε μαρτυρικό τέλος. Και ξέρετε, οι τελευταίες του λέξεις ήταν μαρτύριο, έτσι είπε όταν άφησε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Διότι είχε φοβερούς πόνους από την επώδυνη ασθένεια την οποία είχε και τις τελευταίες μέρες δεν έπαιρνε ούτε φάρμακα ούτε παυσίπονα και πέρασε φοβερό μαρτύριο και έλαβε το στέφανον και του Οσίου και του μάρτυρος από τον Θεό. Τέλος πάντων, ήταν Άγιος. Η επίσημη πράξη της Εκκλησίας δεν του προσέθεσε τίποτα του ίδιου. Ό,τι ήταν είναι. Εκεί που ήταν, εκεί είναι. Αλλά βλέπετε όμως τι έγινε. Όταν ήρθε η Εκκλησία και είπε ότι από σήμερα αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος, είναι πλέον επίσημα Άγιος της Εκκλησίας, σαν να άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και μία απέραντη χάρις εξεχήθη σε όλον τον κόσμο. Δεν το αισθανθήκατε στις καρδιές σας? Τουλάχιστον εγώ στους ανθρώπους είδα που το άκουσαν, λέει, μία απέραντη χαρά, μία συγκίνηση, μία ουράνια αγαλίασης ήρθε στην καρδία μας λόγω του ότι ακούσαμε ότι ο γέροντας Παΐσιος κατετάγει μεταξύ των Αγίων. Γιατί η Εκκλησία έχει την δύναμη αυτή να ευλογεί και να αγιάζει τον κόσμο και να σώζει τον κόσμο με τη χάρη του Χριστού. Έτσι λοιπόν σε όλους μας είναι διάχυτη αυτή η χαρά η μεγάλη της τιμής και παρουσίας του γέροντα ως Αγίου πλέον ανάμεσά μας. Ξέρετε τι παράξενο πράγμα είναι και πώς αποδεικνύεται η αγιότητα. Κανονικά, εμείς που τον ζήσαμε, δεν πρέπει να τον προσκυνούμε σαν Άγιο, έτσι. Άμα ζεις όλη μέρα έναν άνθρωπο, πολύ δύσκολο να τον δεις στο Κοναστάσιν αύριο. Και οποία και εγώ προχθές στον Άγιο Αρσένιο και τον έβλεπα, λέω, γέροντά μου, πόσες φορές και τι είπαμε και τι κουταμάρες του έχω πει και τι αστεία είπαμε και τι αυτά κάνουμε. Και τώρα το βλέπω στο εικονοστάσιο. Αλλά σας είπα, αυτός ο Άγιος 16 χρόνια, 16 ολόκληρα χρόνια, από 18 χρόνο μέχρι 34 που ήρθα στην Κύπρο, ήμουν συνδεδεμένος πάρα πολύ στενά μαζί του, έμεινα νύχτες, μέρες μαζί του και πάρα πολλές. Παρά τα αυτά όμως ποτέ μου δεν τον εσυνήθισα. Ένα παράξενο πράγμα. Δεν τον εσυνήθισα ποτέ μου. Ενώ πολλές φορές τον περιέθαλπα και ιατρικά. Είχε πονοκεφάλους, του έκανα, έβαλα, ξέρω εγώ, έμπλαστρα στο μέτωπο. Το βοηθούσαμε, ας πούμε, όταν είχε τα προβλήματα με την υγεία του. Κάποιες μικροδουλειές που τέλος πάντων μπορούσαμε να τον εξυπηρετήσουμε. Φάγαμε μαζί τόσες φορές, μιλήσαμε, κάναμε, φτιάξαμε. Κι όμως, ήταν ένας άνθρωπος που δεν το συνήθιζες. Δεν το συνήθισα να πω ότι αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων τόσα χρόνια, το συνήθισα πλέον. Κάθε φορά που θα το συναντούσα, αισθανόμουν το ίδιο δέος όπως αισθανόμουν τη δεύτερη φορά. Για την πρώτη φορά σας είπα, τον παρεξήγησα. Τη δεύτερη φορά όμως που κατάλαβα ποιος ήταν, αισθανόμουν αυτό το πράγμα. Πέρασαν τόσα χρόνια, και όταν πήγαινα να το συναντήσω ή όταν ήμουν μαζί του, αισθανόμουν αυτόν το απέραντο δέος. Απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήμουν πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Ήτανε μια άλλη πραγματικότητα. Γι' αυτό ξέρετε και δεν πήγα να τον δω όταν ήταν άρρωστος. Γιατί δεν πίστευα ότι θα πεθάνει. Έλεγα, αποκλείται να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Κάτι να κάνει και δεν θα πεθάνει. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι ο γέρο Παΐσιος θα πέθαινε. Βέβαια δεν πέθανε, βιολογικά μόνο, το σώμα πέθανε, αλλά δεν ξέρω, ήταν τόση η πεποίθησή μου ότι αυτός ο άνθρωπος είχε νικήσει τον θάνατο και είχε ξεπεράσει τον θάνατο, ώστε το γεγονός του θανάτου του βιολογικού μου ήταν πολύ, ας πούμε, πλέον έτσι στο περιθώριο, γι' αυτό και δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω να το δω, παρόλο που με έστειλε μερικές φορές με κάποιους Κυπρίους που τον επισκέφθηκαν χαιρετίσματα και μια ευλογία, ένα σταυρουδάκι που είχε, και εγώ του έστειλα μηνύματα και ανταλλάσσαμε μηνύματα, όχι SMS βέβαια, δεν υπήρχαν τότε, από στόμα σε στόμα έτσι διάφορα πράγματα με αυτόν την έννοια. Παρά τα αυτά δεν αισθανόμουν ποτέ την ανάγκη ότι έπρεπε να πάω να το δω, κακώς βέβαια το έκαμα, γιατί επίστευα ότι ο άνθρωπος αυτός υπερεύει τον θάνατο, υπερεύει την φθορά, υπερεύει και των χώρων και των χρόνων ακόμα. Αισθανόμουν ότι ο γέροντας Παΐσιος ήταν δίπλα μας. Και ξέρετε, σας πω κάτι που δεν το έχω πει για να μην λένε ότι αυτοδιαφημίζομαι, αλλά όταν πήγαμε στη Μονή Μαχαιρά, ξέρετε, όσοι μας θυμάστε από τότε, βρήκαμε πολλά προβλήματα. Σούβλες έξω από το μοναστήρι, κέντρα, εστιατόρια, χορούς. Μια φορά ήρθε ένα σχολείο και πήγαν πάει στα τραπέζια και χορεύκαν. Πες στην αυλή του μοναστηριού. Βαφτίσια, σύλλους, ό,τι θέλετε, κυνηγούς. Τέλος πάντων, βρήκαμε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Όπως ήταν όλα τα μοναστήρια τότε, τώρα δόξα τω Θεώ, έχουν όλα τα μοναστήρια μπει σε μια πολύ καλή σειρά. Αλλά τότε τα μοναστήρια ήταν να πάμε να κάνουμε βαφτίσια, να κάνουμε σούβλες, να πάμε γυμνοί, μέχρι με το μαγιό ήρθαν στο Μαχαιρά μια φορά. Μια κοπέλα με το μαγιό, λέει της κόρη μου, αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, ήταν να πω έχασες το δρόμο και άτε έκλωσες και ήρθες ποδά αντί να πάει στη θάλασσα. Πά στο βουνό, 800 μέτρα, 900 μέτρα υψόμετρο. Με το μαγιό τι ήρθες. Τι ήρθες με το μαγιό. Και πετάχτηκε η μάνα της να μας κάνει παρατήρηση. Προσβάλαμε την κόρη της. Βέβαια αυτό μόνο για Κυπρέες ισχύει. Οι ξένοι ήταν πάντοτε σοβαροί και σέβονταν τις ανακοινώσεις της Μονής. Τέλος πάντων. Αναγκαστήκαμε να βάλουμε γκρουφό, μέχρι τώρα να έχουμε ανθρώπου να ντύνουν την κάθε γυμνή που έρχεται τζαμέ. Λέει και δουλειά μας εμάς τώρα να κάνουμε, ας πούμε, να ντύνουμε τις γυναίκες ή τους άντρες όταν έρχονται στα μοναστήρια. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτόν τον κατάντημα. Αλλά το ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ είχα έρθει και από το Άγιον Όρος, δεν ήθελα να μείνω και στην Κύπρο, αφορμήν ήθελα, αφορμολογού μου που λέμε, να βρω μια αιτία να φύγω. Και έλεγα, τι θα θέλω εγώ, το ήρθα και να με. Καθαρά Δευτέρα, το τι σούβλε σε κάμα και με που ξύνει το κέντρο. Σούβλε, τ' άλλο κόσμο. Κυριακή το Βαΐο. Κυριακή το Βαΐο, έκανα σούβλε. Επία να του πω του κέντρα, τσι. Λέω του, κοίταξε τώρα μεγάλη εβδομάδα, μην κάνει τουλάχιστον σούβλε. Μία μέρα λοιπόν, ω τι 10-11, έβαλε τον πειρασμό του τον άνθρωπο, ο οποίο στη συνέχεια άλλαξε, μετανόησε, είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπο, αλλά τότε ήταν σε κατάσταση πειρασμού. Είχε τα τούτα τα πικά, πώς λέγονται αυτά τα τέτοια που τραγουδούν τέλος πάντων με τους δίσκους, στο διαπασό. Και έπαιζε έως τις 10-11 τη νύχτα. Ακούαμε τα μίσμα στο μοναφό, ήταν δίπλα μας. Λοιπόν, πού να κάνουμε προσευχή, πού να κάνουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ήμουν έτσι φουτουνιασμένος πολλά. Την άλλη μέρα το πρωί, το μεσημέρι, πήγαμε να ξεκουραστούμε. Όχι. Ήρθε ένα παιδί να με συναντήσει. Ήθελε κάτι, κάποια προβλήματα είχε. Του είπαν ότι έχει έναν πουτάγιον όρος, πήγαινε στο Μαχαιρά, τον έβρις. Ήρθε εκεί. Ρώτησε πού είναι ο ηγούμενος, είπαν του ξεκουράζεται τώρα. Δεν έχει κανένα, δεν βρήκε κανένα μόναχο, γιατί όλοι το μεσημέρι ξεκουραζόμαστε κανένα 2 ώρες, διότι εμείς σηκωνούμαστε από η ώρα 3 στο μοναστήρι. Και το βράδυ είχαμε κάθε βράδυ στα κελιά μας μια μικρή αγρυπνία, οπότε πρέπει το μεσημέρι να ξεκουραστούμε. Είχαμε ένα λαϊκόνι στην εκκλησία, ο οποίος πρόσεχε τα κεριά. Βρήκε ένα μοναχό το παιδί, το οποίο του λέει τι έχεις ρε παλικάρι, ήταν απογοητευμένος που δεν μας βρήκε. Λέει γέροντα είσαι να βρω λέει εδώ έναν τον πάτερ λέει και κοιμούνται λέει τώρα σε μέρη κοιμούνται λέει και ξέρω εγώ δεν και κατάλαβε εκείνος. Νόμιζε σου λέει ότι όλη μέρα κοιμούνται εδώ μέσα. Δεν ξέρει τώρα ξυπνούσαμε εμείς και τι ώρα κοιμούμαστε. Τέλος πάντων. Λέει τον τι πρόβλημα έχεις, έκατσε μαζί του και του άκουσε το πρόβλημα του. Και τον ανέπαυσε, του εμίλησε, τον εξεκούρασε. Του λέει πάτερ λαλή του, και εκείνη τώρα χτύπαν το σύντητο ξύμαντρο για τον Εσπερινό. Λαλή του γέροντας πήγαινε στον Εσπερινό λαλή του και να δει και τον ηγούμενο, εκεί είναι. Λαλή του εντάξει λαλή του, αφού είπαμε τα μαζί, ανεπαύτηκα, χρειάζομαι τώρα να το δω. Δώσετε μου κάνετε λύσεις σας, πάρα πολλά ωραία, ευχαριστώ πάρα πολλά. Πού είσαι εσύ λαλή του, πού είσαι. Λαλή του εγώ είμαι εδώ λαλή του στις μέρες και μένω εδώ λαλή του, στο μοναστήρι μαζί μου πατέρες. Είμαι από το Άγιον Όρο, λέει, αλλά μένω μαζί μου ως πατέρες δαμέ. Και πώς σε λένε, το λέει, Παΐσιος. Ο παιδί χαπάρι δεν είχε. Έρχεται μέσα στο μοναστήρι, λέει μου, φέραν τον, λέει, το παιδί ήθελε σε. Λέει, πάτερ, εντάξει, λέει, δεν χρειάζομαι τώρα τίποτα. Μίλησα με τον πάτερ Παΐσιο. Μα ποιον πάτερ Παΐσιο, γεια μου, μίλησες. Δεν είχαμε τότε Παΐσιον εμείς. Ακόμα δεν ήταν ο πάτερ Παΐσιος που ήρθε μετά. Ποιον πατέρ πέσει εμείς, δεν έχουμε κανέναν Παΐσιον εδώ. Όχι λέμε, αφού βρήκα έναν μοναχόν έξω και κάτσαμε το απόγευμα και μιλήσαμε. Εξομολογήθηκα, είπα τα προβλήματα μου, είπα όλα τα θέματα μου. Δεν έχω τίποτα, τώρα είμαι καλά. Και τι σου είπε γέ μου τούτος. Είπε μου, είπε το Άγιον Όρο και μένει τόσες μέρες δαμέ μαζί σας και λέγεται Παΐσιος. Ούτε κανέναν αγιορί την έχουμε δαμέ και εμείς που είμαστε θέλουμε να φύγουμε. Ούτε ήρθε κανένα να μας επισκεφτεί πάνω στην ερημιά. Είναι άλλο συνταγέ μου που περιέγραψαν τον Γέροντα Παΐσιο. Και πράγματι αυτό το γεγονός μας εστήριξε και μας επαρηγόρησε γιατί καταλάβαμε ότι η ευχή του Γέροντα ήταν κοντά μας και μαζί μας γιατί σίγουρα δεν είναι αυτός που μας έστειλε στην Κύπρο. Ο Γέροντας Ιωσήφ μας έστειλε αλλά σίγουρα πριν έρθω στην Κύπρο και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές του είχα ρωτήσει τη γνώμη του και πήρα την ευχή του και πήρα και την συμβουλή του για να έρθω στην Κύπρο. Λοιπόν, το να πούμε τα γεγονότα της ζωής του Γέροντος Παϊσίου και θαύματα διάφορα, αυτά θα τα δείτε, θα δημοσιεύονται. Είναι σχεδόν έτοιμη και η πλήρης βιογραφία του Γέροντα που θα εκδοθεί όπου να είναι από το μοναστήρι της Σουρωτής που θα είναι πάρα πολύ ακριβής. Αλλά σκοπός δεν είναι να ικανοποιούμε την περιέργειά μας με θαύματα και διάφορες ιστορίες από τους Αγίους. Αλλά να δούμε τι θέλουν να μας πουν οι Άγιοι. Τι θέλουν να μας πουν οι Άγιοι και πώς εμείς ωφελούμαστε από τον Γέροντα και τον Άγιο Παΐσιο. Εάν ωφελούμαστε. Διότι ο Γέροντας ήταν Άγιος, ήταν Άγιος. Ήταν Άγιος για τον εαυτόν του. Και Άγιος για αυτούς όλους οι οποίοι ακολουθούν το δικό του παράδειγμα. Διότι μνήμη Αγίου σημαίνει μίμησης Αγίου. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μνήμη μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος. Δεν αρκεί να μιμούμαστε, να θυμούμαστε τους Αγίους και να κάνουμε πανηγύρια στις γιορτές τους. Καλές είναι αυτές οι πανηγύρις. Αλλά η μίμηση των Αγίων είναι κάτι πολύ περισσότερο σημαντική γιατί έχει άμεση αναφορά στην προσωπική μας ζωή. Και έτσι ο Γέροντας Παΐσιος είναι για μας ένα πραγματικά ένα σημείο του Θεού στην εποχή μας που ο 20ος αιώνας είναι ένας τρισευλογημένος αιώνας από τον Θεό, δεν ξέρω ο 21ος, αλλά ο 20ος αιώνας πραγματικά τρισευλογημένος από τον Θεό διότι είναι γεμάτος Αγίους. Πρώτα απ' όλα εκατομμύρια μάρτυρες. Η Ρωσία, η Αλβανία, η Γεωργία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, γεμάτοι Αγίους, μάρτυρες και ομολογητές. Το καθεστώς ήταν αθεϊστικό, μαρτύρησαν αναρρίθμητα πλήθη μαρτύρων. Μέχρι το 85-87 σχεδόν είχαμε μάρτυρες. Βγαίνουν τώρα συνέχεια μαρτυρολόγια βία Αγίων οι οποίοι μαρτύρησαν σε αυτά τα καθεστώτα. Έτσι ήταν τα δεδομένα. Ένα πλήθος μαρτύρων απ' εκεί. Αλλά και στον ελλαδικό χώρο που είχαμε μάρτυρες των καιρών της Τουρκοκρατίας, πολλούς νεομάρτυρες, έχουμε ένα πλήθος οσίων γερόντων. Ένα πλήθος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, μια χωρία με τεράστια χωρία Αγίων Γερόντων, οι οποίοι στιγμάτισαν αυτόν τον αιώνα και έδωσαν την παρουσία τους και την μαρτυρία τους ότι ο Χριστός είναι και χθες και σήμερα ο Αυτός και στους αιώνας. Δεν έχει αλλάξει ο Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ο Γέροντας Παΐσιος έδωσε στην Εκκλησία. Με την Αγία Ζωή του και με την διδασκαλία του μέσα σε δικά μας δεδομένα. Με απλά λόγια. Διαβάζει κανείς τα βιβλία και βλέπει πόσο απλά και όμορφα τα λέει και χαριτωμένα και όμως στηρίζουν και επιστρέφουν δεκατοντάδες αναρρύθμιτες ψυχές ανθρώπων επιστρέφουν κοντά στον Χριστό διαβάζοντας τα βιβλία και των βίων του Γέροντος Παϊσίου όπως και όλων των συγχρόνων Αγίων. Μετά μας δείχνουν ότι ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής μας. Η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τότε είναι γεμάτος. Όταν δεν αγαπά τον Θεό, είναι άδειος. Σας είπα και άλλες φορές, έχω δει παλάτια, έχω μείνει σε παλάτια, σε ξενοδοχεία, σε αυτά. Σαν το καλυβάκι του Γεροπαΐσιου δεν βρήκα. Ήταν τόσο ευλογημένο τόπο, που δεν είσαι τίποτα μέσα, τίποτα. Ούτε μια καρέκλα της προκοπής, ούτε ένα κρεμαστάρι. Είχε μια παλιόσποντα που κρέμαζε μια λειψομαντιλιά, η οποία είχε αναπληθεί από τότε που κατασκευάστηκε. Ενόμιζες ότι ήταν δερμάτινη, που το έτσι, όποιος ήθελε σκουπίζει τον τζαμέ. Από ένα σημείο και μετά προτιμούσε να μένει σκουπιστής βέβαια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ένα κουλιαστήρι που λέμε στην Κύπρο κάνει τσάι. Ένα σουρωτήρι δεν είχε να κάνει τσάι. Και όταν του πήρε κάποιος ένα σουρωτήρι να κουλιάζει το τσάι του, και τι τσάι νομίζετε είχε. Κάτι κάτσαρα. Επειδή να μας πολλές φορές είπε να μου κάνει τσάι. Μα έβαλε κάτι ξύλα. Και τόσο το δάσο ήταν γεμάτο από τσάγια, ωραία. Κάτι ξύλα τα οποία έβαλε το τζαμέ. Υποτίθεται τσάι. Λοιπόν, του πήρε κάποιος το κουλιαστήρι. Λέει, άλλε μου το έφερε, λέει, αλλά θέλω και μια σπόντα τώρα, πού να το κρεμάσω. Μετά θέλω να σκεπάνω να την καρφώσω τη σπόντα. Μετά να θέλει και πλήμαν τούτο. Και ας το καλύτερα φύγετο. Όπως είδαμε το τσάι, το υποτιθέμενο τσάι, σρουπ, έγινε στο μέσα στο ποτήρι και το. Δεν έχω πει ωραιότερα τσάγια από εκείνα. Ούτε ωραιότερο ψωμί να πει και τα ξεροκόμματα τα οποία έχει ο Γεροπαΐσιος. Ξεροκόμματα. Ούτε πιο ωραία τράπεζα από εκείνη την τράπεζα που ήταν την πρώτη φορά, εκείνη τη φορά που έγινε το σημείο με το καντήλι που κάτσαμε πάνω στο, στο βράχο, πάνω στην πέτρα. Και λέει, άτε διάκο, να κάνουμε προσευχή, να φάμε. Μένα που είσαι να φάμε. Εύκαλε κανένα και ο κρομίθια που εξόμινα μέσα στο υποτιθέμενο κήπον του και έναν παλιό μαρούλι που το ήβρανε ξερό και κάτι ξεροκόμματα, πραγματικά ξεροκόμματα που ήταν μέσα σε ένα σακούλι. Και εμένα ευτυχώς για μένα βρήκε μια κονσέρβα, κάποιος το άφησε μια κονσέρβα καλαμαράκια την οποία βρήκε εκεί αλλά δεν είχε κλειδί να την ανοίξει. Λέει πώς θα την ανοίξουμε. Είχε όμως ένα σκεπάρνι με το οποίο επελεκούσε τα ξύλα του. Και λέει, έχω το σκεπάρνι. Τίκι, 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 τίκι με το σκεπάρνι, άνοιξε. Σκεφτείτε δηλαδή το σκεπάρνι να μπούσε πάνω έτσι, από καθαριόταν και από έλαμπε. Α δούμε που πότε ήταν το σκεπάρνι εκείνο. Λοιπόν, λέει να κάνουμε προσευχή. Είμαστε μέσα στο δάσος, μέσα στην έρημο, μόνοι μας. Εκείνος και εγώ. Να φάμε χαμέ, τραπέζια δεν είχε, καρέκλες δεν είχε, τραπεζαρίες δεν είχε. Άνοιξε ένα μουσαμά, κοινό δέξω από τον ύβρε, και έβαλε τον πάστο αυτό, και λέει να κάνουμε προσευχή μας. Και είπε το Πάτερ ημών, έκαμε τα χέρια του έτσι, λέει Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Τι να σας πω, δεν ξανάκουσα ούτε ξαναείδα άνθρωπο να προσεύχεται έτσι. Νόμιζα ότι θα άνοιγε ο ουρανό και θα ευλογούσε ο Θεός και το φαΐν που φάμε για μέ. Αυτό είναι το φαγητό μας. Άλλες φορές δε, εμένα μου έλεγε πίνει να φάει και να άρτησε. Έστελε με είτε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, είτε στον Μπουραζέρη που ήταν ο Παπαχαράναμπος, είτε στο Μονίκο Τρομουσίου, διότι εκείνος με φαγιά δεν είχε καμία σχέση. Και καμιά φορά που του έφεραν κάποιοι κάτι, έβαζε μια δυο κουταλιές, ζήτημα δηλαδή, μισή χούφτα φαγητό ανέτρωγε. Όλη νύχτα γρυπνούσε, όλη νύχτα προσευχόταν και όλη μέρα νίστευε, αλλά δεν ήταν τόσο αυτό. Μπορεί να έχει και άλλους που κάνουν έτσι. Μπορεί να έχει κυρίες που κάνουν δίαιτες που να ξεπερνούν και τον καιρό Παΐσιον ακόμα. Ποιο ήταν το μεγάλο του κλειδί, η μεγάλη ταπείνωση που είχε. Μεγάλη ταπείνωση. Μεγάλη ταπείνωση από την οποία γεννήθηκε η μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό και για κάθε άνθρωπο. Για κάθε άνθρωπο. Εσυμπονούσε τον κόσμο όλων. Δεν μπορούσε να ακούσει πράγματα, έτσι πονεμένα πράγματα ας πούμε. Αμέσως τον έβλεπες ότι συνέπασχε. Συνέπασχε με αυτά όλα. Όταν το διηγόμαστε κάποιο θλιβερό γεγονός, αμέσως ήταν, δεν το άκουγε έτσι απλά. Συνέπασχε με το γεγονός εκείνο. Ή τα διάφορα γράμματα που του έστελναν. Και του επερέγραφαν οι άνθρωποι, βέβαια δεν του στείλε κανένας κανένα γράμμα να του πει τι ωραία πέρασε στην εκδρομή του. Το καθένας του έγραφε τον πόνο του και τα βάσανά του. Ο γέροντας συνέπασχε με τον κόσμο αυτόν και αφιέρωνε τη νύχτα και τη μέρα του και την προσευχή του όλη στους πονεμένους ανθρώπους. Όλη μέρα δεχόταν τον κόσμο και όλη νύχτα προσευχόταν για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μιαν ημέρα ήρθε εκεί ένας δαιμονιζόμενος που του επετέθηκε του γέροντα. Του επετέθηκε και τον άρπαξε τον γέρο Παΐσιο και τον ταρακουνούσε. Ο γέροντας ο καημένος ήταν πραγματικά, έχετε δει καμιά κατσαρίδα ανόρθια? Έτσι έμοιαζε. Δηλαδή αν τον έβαλε στέκοντα και πιάνε σαν μιλίμετρο και μέτραστο, δηλαδή παραπάνω από τόσο σένιτα. Πόσο το, 10 πόντους ας πούμε πλάτος. Πού εμείς που είμαστε, μας φορούν οι τόποι. Τόσο πράγμα, δηλαδή χώρεν και που τη χαραμάδα της πόρτας ακόμα που λέει όλος. Λοιπόν, ήταν ένα παιδί που έπαθε μια κρίση έτσι δαιμονική και ύβριζε. Και ύβριζε και λέει το γέροντας, καλά καλά λέει του, θα σε τακτοποιήσω απόψε σένα. Όχι στο παιδί βέβαια, στο διάβολο ο οποίος. Και πράγματι, ο γέροντας όλη νύχτα προσευχόταν, όλη νύχτα προσευχόταν. Και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Και μια φορά κάτι το ρώτησα, κάτι έγινε, ένα περιστατικό που μου είπαν, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και το διηγόντουσαν εκεί, ότι επεσκέφθηκε ο γέροντας ένα νοσοκομείο στο Βόλο και εκεί κάθισε δίπλα από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στα τελευταία του και τον εστήριξε και τον επαρηγόρησε και τον ενδυνάμωσε και του είπε ότι εντάξει, πρέπει να φύγεις, να φύγεις, δεν θα γίνεις καλά. Αλλά του έδωσε πολύ δύναμη. Του λέω, γέροντα, μα πώς συμβαίνει? Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι εσέναν είδασαι εκεί, εσύ αφού ήσουν εδώ. Λέει, μ' άκουσε ρε παιδάκι μου, λέει. Εγώ βέβαια ήμουν εδώ. Είναι πια στο Βόλο. Άλλη μόνο, που ξέρω εγώ, να πάω στο Βόλο, να βγήκα όλη νύχτα από το Άγιον Όρος, πώς θα πάω, ούτε τις κοινωνίες έχει, ούτε τίποτε. Αλλά μου λέει, πολλές φορές όταν προσεύχομαι, ο Θεός λέει με παίρνει εμπνεύματι με το Πνεύμα το Άγιο και βρίσκομαι σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία, σε σπίτια ανθρώπων εγκαταλελειμμένων, σε ανθρώπους που είναι μονήρης και τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλώ και καταλαβαίνω ότι με βλέπουν και μου μιλούν και το αισθάνονται. Αλλά σωματικά είμαι εδώ. Αλλά ταυτόχρονα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βρίσκομαι και εκεί. Και αυτό γίνεται πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Και άνθρωποι οι οποίοι εσώθηκαν από δυστυχήματα, ας πούμε, που τον είδαν μπροστά τους, και πολλές φορές είδαν άνθρωποι τον γέροντα σε οικίες πέθους, σε νοσοκομεία, σε τόπους που είχαν έτσι μεγάλη ανάγκη. Αλλά και μετά το θάνατό του, μετά το θάνατό του. Ας σας πω ένα θαύμα που έγινε εδώ στην πόλη μας. Έχω μάρτυρα και την αδερφή μου την Νίκη και τους γονείς του παιδιού. Που λεγόταν, ας μην πούμε το όνομά του, ας πούμε, πριν 2 χρόνια έγινε, 2 χρόνια. Ένα παιδί, τι είχε κορέ ακριβώς. Ναι, ένα παιδί πόσο, 27 χρόνια, 28, περίπου εκεί, νεαρός. Έπαθε σιψεμία διότι έσπασε το τυφλό πάνω του. Τον επήραν σε μια κλινική, τέλος πάντων, μην πούμε κλινική. Τον έβαλα στην εντατική, οι γιατροί είπαν τελειωμένος, θα πεθάνει. Δεν ήταν προχωρημένος. Και ήθελα να τον στείλω στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, να πεθάνει εκεί. Δεν τον εδέχονταν πλέον άλλο στην εντατική. Αλλά ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα πέθει και καθοδό. Δηλαδή, εδοκίμαζαν να τον αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα της εντατικής, μόλις τον αποσύνδεα, τι γίνεται Αναστασία, τι παθαίνουν. Ναι, σταματούν αυτά τα όργανα και το ξανασύνδεα. Τέλος πάντων, έπαιζαν με τη ζωή του, ήταν θέμα να πεθάνει. Ήταν η νύχτα της γιορτής του Γέροντα Παϊσίου. Και εγώ θα πήγαινα στον Άγιον Αρσένιο, τον Ναό του Αγίου Αρσενίου και Παϊσίου πλέον, να έκανα την αγρυπνία. Ήταν και λίγο συγγενής μας το παιδί αυτό. Με πιάνω τηλέφωνο, ξέρεις, έτσι και έτσι το παιδί. Τι να κάνουμε, να προσευχηθούμε. Φορούσα το ράσο μου και το σχήμα μου και ετοιμάζομαι να τρέξω πάω στην αγρυπνία. Να περιμένει ο κόσμος. Εκεί έπρεπε η ώρα 7, ξέρω εγώ, τώρα είμαι στην εκκλησία. Να μην περιμένουν οι άνθρωποι. Με πιάνει η Νίκη τηλέφωνο, κλάματα, οδυρμούς. Κατάφεραν και τον αποσύνδεσα. Αλλά ήταν θέμα ένα λεπτό να πεθάνει. Εγώ άκουγα τώρα από το τηλέφωνο να κλαίει η μητέρα του, να κλαίει η Νίκη, να κλαίνουν εκεί οι άνθρωποι γύρω-γύρω. Και άκουγα και την άμπουλα που είχε τη σιρήνα να πεζού και να φεύγει. Δεν ξέρω, συγκινήθηκα και εγώ, λυπήθηκα πάρα πολύ. Και όπως είχα την εικόνα του γέροντα εκεί στο κελάκι μου, το άναψα ένα κερί, του λέω «Σε παρακαλώ, γέροντα, πήγαινε και θεράπευσε αυτό το παιδάκι, σε παρακαλώ». Και το είπα με όλη μου τη ψυχή, αυτά τα 2-3 λόγια, δεν είπα και τίποτε άλλο. Άναψα ένα κεράκι και μέσα του λέω «Πως εσύ άναβες τα κεράκια για τους ανθρώπους, να σου ανάψω αυτό το κεράκι, πήγαινε και κρίμα αυτό το παιδί, πήγαινε να το θεραπεύσει, να το βοηθήσεις». Έφυγα κι εγώ και πήγα στην εκκλησία. Φτάνοντας στην εκκλησία, λέω του επιτρόπου, δώσ' μου 2 λαμπάδες. Και πήγα και άναψα 2 λαμπάδες, μια στον Άγιο Αρσένιο, μια στον Άγιο Παΐσιο, και παρακάλεσα τον γέροντα, του λέω «Σε παρακαλώ, πήγαινε στην εντατική και βοήθα αυτόν τον άνθρωπο, το νέο παιδί». Το είπα με την καρδιά μου και άρχισα με την αγρυπνία και προσευχόμουν να το βοηθήσει ο Θεός. Ρωτώ τον αδερφό της Δένας, τον Λάκη το Παλάζι, που ήταν αντικολόγος, γιατρός, και σε αυτόν επήγε. Ο Λάκης δεν ήξερε, εντυπώσουν και απλό παιδί ο Λάκης, δεν ήξερε τα γεγονότα με τον κύριο Παΐσιο. Λέω «Λάκη, τι έγινε το παιδί?» Μου λέει «Καλά». Βγήκε, λέει, κιόλας, τον πήγαμε στο θάλαμο, έφαγε κιόλας. «Μα τι έγινε?» Λέει «Μα ήταν για θάνατο, πάτερ μου», λέει αυτός. «Αυτός ήταν τελειωμένος», μου λέει, «ήταν τελειωμένος». «Κάτι έγινε». «Κάτι έγινε», μου λέει, «κάτι έγινε, ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Άλλαξαν όλα και μέχρι το πρωί τον έβγαλαν κιόλας, ή τον πήγε το εκείνο το πρωί, το επόμενο πρωί τον πήρα στο θάλαμο. Ήρθε και προχθές το παιδί στην αγρυπνία και εντάξει, του είπαμε βέβαια ότι αυτό φιλότα στο γέροντα, έχει μεγάλη ευγνωμοσύνη και πολλά άλλα τέτοια θαύματα τα οποία μετά το θάνατο του γέροντα συνέβηκαν. Γι' αυτό να τον επικαλείστε τον γέροντα, όπως όλους τους Αγίους, αλλά επειδή είναι σύγχρονος μας και είναι στις μέρες μας και έχει και μια υποχρέωση απέναντι μας, διότι έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του για να έρθω κι εγώ στην Κύπρο, αλλά και Λεμεσός τον ετοίμησε. Έχτισε ένα μεγάλο ναό. Πώς εχτίστηκε εκείνος ο ναός? Πώς μας εδώ κανάδια? Απίστευτο πράγμα. Λαλή μου μια μέρα ένας, αμέν πω ποιος, είμαστε στο Τσίριο και πήγαμε στην ορκομοσία των νεοσυλλέκτων, που δεν πάω εγώ στα κήπεδα να είμαι στο Τσίριο να ξέρω, αλλά ήταν ορκομοσία. Κοιτάζει, θωρεί τον ναό μες στη μέση, και αμέ έτσι. Λέω, μα Αγία μου, λαλή μου, μα έτσι μεγάλο ναό που χτίσετε? Λαλή του, και εγώ, μα εσύ που είμαστε εδώ και στην άδεια? Εγώ, λαλή, υπέγραψε έτσι άδεια? Εν τούτος που υπέγραφε τις άδειες. Λέω του, καλά, ίσως τραβώς, εν το είδες, λέω του. Εν είδες ότι υπέγραψε την άδεια, εντάμε, χωρίς άδεια χτίσαμε έτσι εκκλησία? Λαλή μου, η πάτερ μου, λαλή μου, ή ο Άγιος με στράβωσε, ή ήμουν μεθυσμένο κίνδυνο, και υπέγραψα εγώ να υπέγραψω να γίνει τούτη εκκλησία μέσα στη μέση της πόλης. Και λαλή μου, και μάλιστα ήταν έτσι ο τόπος της, που πηγαίνοντας μέσα στο highway μου λέει, θωρείς την μπροστά σου, ούτε καν δίπλα δεν είναι. Είναι, λαλή μου, ακόμα είναι και εκκλησία drive-in, λαλή μου. Λαλή μου, δεν μπορούν το drive-in, λαλό του. Λαλή μου, σαν περνάς, αυτή είναι και κερί, λαλή μου. Σύμνης, τον οβολό σου αυτήν και τον κερί σαν οδηγάς. Είπεν το παστείο. Και εγώ είπα από τότε και περίμενα, λέω, θα περιμένω, δεν θα εγκαινιάσω τον ναό, θα περιμένω να έρθει η ώρα που η Εκκλησία, είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα αναγνωρίσει και επισήμως την αγιότητα του Γέροντος Παϊσίου και θα εγκαινιάσουμε τον ναό αυτόν στο όνομα του Αγίου Αρσενίου, που ήταν ο ανάδοχος του και ο ιερέας που τον βάφτισε, ο πνευματικός του πατέρας, ας το πούμε έτσι, και στο όνομα του Αγίου Παϊσίου και στο όνομα των Αγίων Μαρτύρων Βαραχισίου και Ιωνά, που ήταν η εκκλησία του χωριού του. Τα φάρασα της Μικράς Ασίας, η εκκλησία του χωριού τους ήταν Βαραχίσιος και Ιωνάς. Εκεί βαφτίστηκε ο Γερο Παΐσιος, εκεί λειτουργούσε ο Άγιος Αρσένιος, εκεί όλη η οικογένεια του έζησαν και μεγάλωσαν. Και έτσι ο ναός, όπως είδατε, είναι τρία θυσιαστήρια και θα είναι πλέον ναός αφιερωμένος στον Άγιον Αρσένιο, τον Καπαδόκη, και στον Άγιον Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και έτσι δεσπόζει της πόλης μας, όποιος μπει και όποιος βγει, θα δω και πάνω του. Θα πάρει την ευλογία του, ευλογεί την Λεμεσόν, ευλογεί την πόλη μας και ευλογεί όλους μας. Και εμείς να παρακαλούμε τον Θεό να μην λέμε μόνο ότι το γνωρίσαμε, αλλά να το μιμηθούμε και να μοιάσουμε κι εμείς έστω και λίγο την Αγία Ζωή του και να μιμηθούμε τη μεγάλη αγάπη που έχει για τον Χριστό, τη μεγάλη αγάπη που έχει για τους ανθρώπους και τη μεγάλη ταπείνωση την οποία είχε και έτσι ευαρέστησε τον Θεό. Τα εγκαίνια του ναού, που θα είναι ιστορικό γεγονός για την πόλη μας, είναι ο πρώτος ναός σε όλη την Ορθοδοξία που θα εγκαινιαστεί στο όνομα του Αγίου Παϊσίου, ο πρώτος ναός. Και θα έχουμε την τιμή, εμείς οι Λεμεσανοί, να εγκαινιάσουμε τον πρώτο ναό στον Άγιο Παϊσίου. Γι' αυτό να έρθετε να απολαύσουμε την διασκέδαση, την οποία θα έχουμε εκείνη την πνευματική διασκέδαση. Η ώρα 6 το απόγευμα της Παρασκευής θα αρχίσουμε τον Εσπερινό, θα πάρουμε τα Άγια Λείψανα που θα βάλουμε στις Άγιες Τράπεζες, θα αρχίσει ο Εσπερινός γύρω στις 10 το βράδυ, υπολογίζομαι να αρχίσει το μυστήριο του εγκαινιασμού του ναού και υπολογίζομαι να τελειώσουμε όλη την ακολουθία γύρω στις 2 τα μεσάνυχτα. Μη φέρετε ρολόγια και να κοιτάζετε και ακόμα να τελειώσασαι. Αυτά τα γλέντια δεν τελειώνουν εύκολα. Πάνε όσπου πάνε. Λοιπόν, τούτη την Παρασκευή. Και βέβαια μετά θα έχει και την Σάββατο απόγευμα και την Κυριακή λειτουργίες, παρακλήσεις, θα σας δοθεί το πρόγραμμα των εγγενείων. Αλλά ελάτε να απολαύσετε την ευλογία των εγγενείων. Έξω βγαίνοντας θα πάρετε και ένα δώρο, αυτό το βιβλιαράκι που δίναμε την ημέρα της γιορτής μου, πάρτε τα, είναι δωρεάν, είναι ευλογία, τα τυπώσαμε με εικόνα του Αγίου Παϊσίου και εκείνο το βιβλιαράκι που γράφει λίγα από το βίο του και λίγα από τις διδαχές του. Πάρτε όσα θέλετε, όσα έχει, πάρτε τα, αλλά πάρτε όλοι και ύστερα ξαναπάρτε. Για να πάρουν, να μην πάρουμε όλα ένας και να μην έχουμε και... Και λέγει εδώ ότι στην έξοδο της αίθουσας βρίσκεται προς πώληση το ημερολόγιο του περιβαλλοντικού κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, ένα ημερολόγιο που εξέδωσε το περιβαλλοντικό κέντρο, το οποίο προσπαθεί και αυτό να επιβιώσει όπως προσπαθούν να επιβιώσουν και τα οικολογικά μας ενδιαφέροντα και συστήματα. Όποιος θέλει και όποιος χρειάζεται μπορεί να το προμηθευτεί. Εμείς θα είμαστε μαζί εδώ πρώτα ο Θεός κανονικά. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Μόνο να μου επιτρέψει να μην σηκωθώ γιατί δυσκολεύομαι λίγο. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Βγαίνοντας πάρτε τα βιβλιαράκια, πάρτε εικόνες, να έχετε ευλογία.